بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنفتنا عزكم الله إن شاء الله تعالى بركة سمات بكي هاري إني kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu lawazimul ukhuwah, konsekuensi-konsekuensi daripada ukhuwah Islamiyah. Setelah kita menjelaskan tentang keutamaan-keutamaannya dan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam berukhuwah Islamiyah. Qanabdin a'zakumullah, lawazimul ukhuwati kathirah. Konsekuensi-konsekuensi ukhuwah sangat banyak. Min ahammiha, yang cukup penting diangkat pada kesempatan kita kali ini ialah an-nasihah, nasihat, at-tanasuh, saling menasihati, at-tawasi bilhaq, at-tawasi bilsabr, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. An-nasihah ini, nasihat yang dilakukan di kalangan para ikhwah yang merajut ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Salafiyah, ini merupakan konsekuensi ukhuwah. Bahkan dikatakan sebagai dalilul ukhuwati shadiqah, sebagai bukti ukhuwah yang jujur. Dikatakan oleh sebagian ulama, man ahabbaka nahak wa man abghadaka aghrak, barang siapa yang mencintai kamu maka dia akan melarang kamu, dan barang siapa yang membenci kamu maka dia akan membiarkan kamu dalam penyimpangan. Sebagian mereka juga mengatakan, alaika biman yunzirul ibla, alaika biman yunzirul ibsal wal iblas, alaika biman yunzirul ibsal wal iblas, wa iyyaka wa man yaqulu laka la bas wa la tad. Hendaklah engkau bersahabat dengan seseorang yang terbiasa memperingatkan dari ibsal, ayal halak, memperingatkan kita dari kehancuran-kehancuran, wal iblas, dan kesedihan-kesedihan, dan hati-hati kamu dari orang yang mengatakan labas walatad, tidak apa-apa, tidak apa-apa, labas, labas. Tidak ada yang namanya upaya nahi mungkar. Tidak ada upaya untuk mencegah temannya dari kemungkaran. Tidak ada upaya untuk mencegah temannya, saudaranya dari penyimpangan-penyimpangan. Semuanya labas. Semuanya tidak ada masalah. Hati-hati dari orang yang macam ini. Barakallahu fiik. An-nasiha barakallahu fiik minad-din. Maka merupakan inti agama. Rasulullah SAW tegas menyatakan ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. An-nasiha juga merupakan haqqul muslim alal muslim. Hak muslim atas muslim yang lainnya. Wa idza tansahaka fansahu. Kata Rasul, bila saudara kamu meminta nasihat, maka beri dia nasihat. Karena fitna azakumullah perlu dipahami di sini. Merajut ukhuwah Islamiyah imaniyah tidak bertentangan dengan menegakkan prinsip nasihat. Merajut ukhuwah Islamiyah ukhuwah imaniyah tidak bertentangan dengan prinsip nahi munkar. Ini saya pertegas. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk merajut ukhuwah Islamiyah, di saat yang sama juga memerintahkan kita untuk nahi munkar. Juga menganjurkan kita untuk tanasuh, saling menasihati. Dan tidak ada yang bertentangan pada agama ini. Perintah yang satu dengan perintah yang lain tidak mungkin kontradiksi. Justru saling melengkapi. Ada perintah ukhuwah, ada perintah nahi munkar. Menunjukkan konsekuensi ukhuwah harus ditegakkan padanya nahi munkar. Upaya tanasuh, saling menasihati di antara kita. Di antara mereka yang berukhuwah Islamiyah. Alasan yang kedua ialah dikarenakan dalam merajut ukhuwah tentu tidak lepas dari kesalahan. Tidak lepas dari kekhilafan. Para pelaku-pelaku ukhuwah manusia biasa. Basyarun yusifu wa yukhti. Manusia biasa, kadang salah, kadang benar. Banyak dosanya. Maka pasti dan pasti terjadi di dalamnya yang namanya kelupaan, kekhilafan, kesalahan. Mungkin bahkan penyimpangan-penyimpangan. Maka di antara upaya untuk membersihkan ukhuwah tadi ialah dengan cara at-tanasuh, saling memberikan nasihat, dengan cara tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Man ahabbaka nahak. Seseorang yang mencintai kamu, dia pasti akan mencegah kamu dari kemungkaran. Perkara yang sangat ma'ruf, yang sangat masyhur di kalangan kita semua kaum muslimin bahkan orang-orang awam. Sebagai penggambaran yang mungkin disampaikan di sini, kita yang bersaudara berukhuwah dengan seorang teman. Barakallahu fikum. Ternyata teman tadi mau masuk jurang. Kalau kita sebagai teman yang jujur, sebagai akhun shadiq, kita akan mengatakan, awas hati-hati, ada jurang, jangan ke sana. Nanti kamu akan terpelanting, kamu akan terjerumus dalam jurang tadi, nanti kamu akan mati, bahaya. Tindakan dia yang melarang saudara tadi, melarang teman tadi, bentuk kecintaannya kepada dia. Mana haba ganahat. Yang melarang, tanda cinta, tidak kepingin, tidak ingin saudaranya binasa. Tidak ingin saudara dia menyimpang atau jatuh dalam kemungkaran atau kesalahan. Ciri-ciri orang tidak suka sama antum, tidak suka sama teman-temannya, tambah dijerumuskan. Ayo betul terus, masuk. Lagi. Masuk lagi. Lagi. Iya terus, betul. Lanjut. Kan? Mati kan? Terjerembab di dalam jurang yang sangat dalam. Itu bukan orang yang cinta sama kamu, benci sama kamu. Man ahabbaka nahak. Orang yang mencintai kamu, dia akan pasti melarang kamu dari perkara-perkara yang merusak. Wa man abghadaka ahraq. Dan orang yang membenci kamu, dia pasti akan membiarkan kamu dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Maka pasti dan harus ada prinsip nasihat dalam perkara ukhuwah al-islamiyah. Ini di samping sebagai sebuah konsekuensi ukhuwah. saya sengaja menekankan bab ini rahimatina azzakumullah, sebab dewasa ini muncul sebuah pemahaman yang unik yang mengesankan nasihat itu justru sebagai sesuatu yang merusak ukhuwah. Ketika sedang dirajut ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, seolah-olah tidak boleh ada saling menegur, seolah-olah tidak boleh ada saling menasihati, tidak boleh ingkarul munkar nahi munkar. Dikesankan oleh sebagian pihak, kalau terjadi yang namanya nahi munkar, jangan begini, jangan begini, melarang ini, melarang itu merusak ukhuwah, akan menimbulkan perpecahan, menimbulkan polemik dan segala macamnya. Allahul musta'an. La, tidak, dan sekali-kali tidak. Justru konsekuensi berukhuwah ialah an-nasihah, saling menasihati. Konsekuensi ukhuwah memperbaiki keadaan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian. Wa minal islah, termasuk upaya islah, at-tanasuh, saling menasihati, saling menegur, saling mengingatkan, saling tawasi bihaq, tawasi bisabr, jangan mendiamkan kemungkaran. Juga prinsip yang telah disebutkan tadi yang kemarin barakallahu fikum, yang namanya ukhuwah Islamiyah dibangun di atas al-haq, di atas al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Hada wadih. Sehingga tidak bertentangan antara upaya merajut ukhuwah dengan tindakan saling menasihati atau nahi mungkar, bahkan termasuk konsekuensi-konsekuensinya, termasuk bukti jujurnya sebuah ukhuwah. Namun di sini khotibina azakumullah, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam bab nasihat. Dalam bab nasihat. Dan pembahasan kita ialah di kalangan ikhwah al-mu'minun, di kalangan ahlu sunnati wal jamaah, bukan di kalangan semua pihak. Ini sebab sekarang terkait dengan di kalangan ahlu sunnati wal jamaah, di kalangan orang-orang yang di atas, yang berjalan di atas jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, jalannya para sahabah, para tabi'in, dan para atba'u tabi'in. Barakallahu fiik. An-nasiha, menasihati. Di sini ada beberapa ketentuan penting barakallahu fikum terkait dengan bab nasihat. Yang pertama berkaitan dengan orang yang menasihati. Berkaitan dengan orang yang menasihati. Pihak yang memberikan nasihat diberi beberapa ketentuan-ketentuan. Ketentuan yang pertama ialah al-israru bin nasihah. Sembunyi-sembunyi di dalam memberikan nasihat. Antakhluwa bi akhik. Engkau bersendirian, berdua saja dengan saudara kamu tadi yang dinasihati. Tidak melakukan nasihat kepada seseorang tadi di depan khalayak ramai. Tidak dilakukan di depan umum. Tapi sembunyi-sembunyi. Al-israr fin nasihah. Diriwayatkan oleh Mis'ar ibn Hisham. Dinukil oleh Al-Imam Ibn Muflih rahimahullah dalam kitabnya Al-Adabu Syar'iyah. Mis'ar Ibn Kidam rahimahullah menyatakan, rahimallahu man ahda ilayya uyubi fi sirrin baini wa baina fa innan nasihata fil mala'i takri'a. Semoga Allah merahmati siapa saja yang menghadiahkan kepadaku keaiban-keaibanku. Semoga Allah merahmati siapa saja yang memberi aku hadiah berupa keaiban-keaibanku. Antum begini. Tapi fi sirrin baini wa bainah, secara rahasia antara aku dan dia saja. Rahimallah, semoga Allah merahmati rahmatnya. Fa innan nasihata fil mala'i taqri', sebab memberikan nasihat di depan khalayak ramai, di depan forum umum, itu namanya pelecehan. Itu namanya merendahkan, bukan menasihati. Juga diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Juga dinukil dari Al-Fudhail bin Iyadh rahimahullah. Beliau menjelaskan, al-mu'minu yattur wa yansah, والفاجر يهتك ويصبح. Beliau mengatakan orang yang beriman, yang mukmin, dia akan menutupi aib saudaranya lalu menasihati. Itu mukmin. Dia menutupi aib saudaranya lalu menasihati. Sembunyi-sembunyi. والفاجر, sementara orang yang fajir, orang yang sangat jelek, yang sangat jahat, yahdik wa yasbah, dia sebarluaskan aib orang lain tadi dan dia bongkar di depan khalayak ramai. Orang fajir. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah dalam bukunya Raudhatul Uqala, beliau menyatakan, wa alamatun nasih إِذَا أَرَاتَ زِينَةَ الْمَنْصُوحِ لَهُ أَيَّنْ صَحَهُ سِرًّا وَعَلَامَةُ مَنْ أَرَاتَ شَيْنَهُ أَيَّنْ صَحَهُ عَلَانِيَةً. Ciri-ciri, tanda-tanda orang menasihati yang ingin memperbaiki, memperbagus pihak yang dinasihati, dia menasihatinya sembunyi-sembunyi. Ciri-ciri kepingin baik, ingin kebaikan orang tadi, ingin menghiasi orang tadi, dinasihati sembunyi-sembunyi. Dan ciri-ciri orang yang ingin memperjelek, yang mencoreng-moreng pihak yang dinasihati, ayyan sahahu ala niyatan, dia menasihatinya dengan terang-terangan di depan khalayak ramai. Kalau sembunyi-sembunyi, tandanya dia kepingin perbaikan. Terang-terangan, di forum umum, di forum yang bebas, ciri dia ingin mencoreng-moreng orang tadi yang dinasihat. Ini fanabidina azzaikumullah, hal yang harus diperhatikan baik-baik. As-sitru wal-israru fin-nasihat. Sembunyi-sembunyi di dalam menasihati. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan pahalanya, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Ini hukum asal. Al israr fi nasiha, kecuali apabila saudara kita itu melakukan kemungkaran, melakukan penyimpangan, bahkan dengan jihara, dengan terang-terangan. Tidak sembunyi-sembunyi. Entah dia kerjakan di depan khalayak ramai, atau dia tampilkan di situs-situs, di Facebooknya, di internet dunia maya, yang dibaca semua orang, semua pihak, jihar. Atau dia kerjakan sembunyi-sembunyi, tetapi diceritakan setelah itu. Tidak ada yang tahu dia berbuat A, berbuat B, selesai bertindak, cerita. Diceritakan kepada orang lain. Ini jihar. Kalau dia melakukannya dengan terang-terangan, barakallahu fikum, fala ghibata lahu, tidak ada riba atasnya. Itu disebutkan al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin. Di antara sebab boleh menghibahi orang lain, ayyakuna mujahiran fi fisqihi au bid'atihi. Dia terang-terangan melakukan kefasikannya atau kebid'ahannya. La ghibatala. Jangan salahkan siapa-siapa ketika ada orang yang menerangkan keadaannya, mengupdate di situsnya, menjelaskan, menyebarkan kepada orang lain. Jangan salahkan siapa-siapa. Dikarenakan kamu sendiri yang terang-terangan. Kamu sendiri yang belak-belakan. Kamu sendiri yang memaparkannya di hadapan khalayak ramai. Ini pengecualian. Rasul mengatakan dalam hadisnya, dalam Bukhari Muslim, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umatku dimaafkan. Illa al-mujahirin, kecuali yang terang-terangan di dalam melaksanakan kefasikan atau bid'ahnya. Barakallahu fiik. Ini pengecualian. Salah kamu sendiri. Wa subhanallah, ya fanatina azakumullah, di zaman sekarang ini terbalik. Orang yang salah tidak mau menyalahkan, kalau tidak mau salah malah menyalahkan orang yang menyalahkan dia. Wah, dia terang-terangan mengerjakan kefasikannya, mengerjakan penyimpangan-penyimpangannya. Dia sebarkan ke sana kemari, di dunia maya, di internet, di Facebook, di ini, di itu, semua orang membaca. Ketika ada yang memberikan komentar, yang menyebarkan kepada yang lainnya, yang marah-marah dia. Wah, dia menyebarkan keaiban saya. Wah, dia membongkar aibnya orang lain. Wah, dia membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin. Membuat perpecahan di kalangan ahlus sunnah salafiyin. Waduh. Malah dia yang marah-marah. Allahul musta'an. Ini sempat ditanyakan kepada Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dan sudah dimasukkan dalam kitab beliau Majmu' Kutub Warasail wa Fatawa Syekh Rabi bin Hadi, 15 jilid, di jilid yang ke-14. Ada yang bertanya semacam itu kepada Syekh. Itu mengatakan, ya akhi, hadza kalam farid. Bil makna ya kan? Ada omong kosong. Mestinya kamu taubat dulu, istighfar dulu dari kesalahan-kesalahan kamu. Tub ilallah min akhtaik. Taubat yang akui kesalahan kamu. Baru kamu komplain sama dia yang mungkin terang-terangan menyampaikan penyimpangan kamu tadi. Taubat dulu, baru tegur dia. Dan juga katanya Syed, wa anta telah menyebarkan penyimpangan-penyimpangan kamu, menyebarkan pemahaman kamu yang menyimpang, menyebarkan kemungkaran-kemungkaran kamu. Kecuali kalau kamu fi baitak, di rumah kamu yang muhlim, yang gelap gulita, gak ada yang lihat, tiba-tiba ada yang membongkarnya, mencari-cari kesalahan kamu, disiarkan ke sana kemari, mungkin dia salah. Wah, kamu yang menyebarkan sendiri. Kata kalau Faris, kata dia, dia salah kamu sendiri. Barakallahu fiik. Sehingga yang saya utarakan di atas, Bismillahirrahmanirrahim, al-israru fi nasiha, itu hukum asal. Terutama yang kita bahas sekarang, baina ahli sunnati wal jamaah, bukan antara kita dan orang-orang yang menyimpang. Baina ahli sunnati wal jamaah, israr fi nasiha, hukum asalnya sembunyi-sembunyi dalam menasihati. Dikecualikan kalau dia sendiri yang menyebarluaskannya, dia sendiri yang terang-terangan dalam mengerjakan kebatilannya, maka ada ghibah bagi dia. Al-akhtaa idza kanat tunshar la yusqatu anha. Itu kaidah. Yang namanya kesalahan ketika sudah disebarkan ke sana kemari, tidak boleh didiamkan. Barakallahu. Naam, ifhamu hadza ikhwan fi din, azakumullah. Al-muhim yang pertama, hal yang harus diperhatikan oleh orang yang menasihati, al-israru fi nasiha. Harus sembunyi-sembunyi dalam menasihati. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Perkara yang kedua yang harus diperhatikan oleh orang yang menasihati, an turai qalba akhiki wa turai halatahu nafsiyah وتراعي مقتضى الحال وتراعي الظروف المناسبة. Bagi orang yang ingin menasihati saudaranya yang jatuh dalam kesalahan, perkara kedua yang harus diperhatikan ialah memperhatikan beberapa hal berikut. Memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, anturai qalba akhi. Kamu harus memperhatikan hatinya teman kamu tadi. Perasaan dia. Perasaan dia. Yang kedua, anturai halatahu nafsiyah. Kamu perhatikan kejiwaan dia. Spesifik dia. Kejiwaan dia. Sehingga tarfuk bih. Kamu bersikap lemah lembut. Kamu nasihati dengan cara yang halus. Dengan cara yang santun. Dengan cara yang baik. Yang ketiga, anturai muqtadal hal. Wa dhuruful munasibah. Kamu memperhatikan sikon, situasi dan kondisi yang tepat. Sehingga tatakhayyarul waqt al-munasib. Kamu cari waktu yang tepat. Kondisi yang tepat, kondisi yang pas. Supaya dia lebih mudah menasihati kamu. Ini yang harus ditemukan dari tadi. Sehingga tidak asal menasihati. Tidak kemudian tanpa melihat apakah dia kondisinya tenang ataukah tidak. Al-muhim ada teman yang jatuh dalam kesalahan atau dalam penyimpangan atau kemungkaran, langsung telpon. Assalamualaikum. Salam. Saya dengar antum berbuat begini, begini, begini. Benar? Antum tahu dari mana? Hah? Benar kan? Takhitakillah itu perkara yang haram. Wah. Langsung beruntun. Hah? Kayak peluru yang dimuntahkan beruntun. Begitu. Orang saja kan susah untuk menerima nasihat. Hal muhim. Saya tinggal tu berapa kali begini. Terus cara macam itu. Kalau demikian caranya, dia akan memberontak, dia akan menolak. Tidak, menentang dia. Kenapa? Dikarenakan yang ngasih nasihat tidak perhatian bagaimana perasaan teman kamu tadi, bagaimana kondisi kejiwaannya, bagaimana sikon dan kondisi yang ada pada dia. Mungkin dia lagi banyak urusan yang lainnya, lagi galau, lagi segala macam. Langsung main telepon saja. Ada mayan bagi. Masya Allah. Yang ini langsung kalau itu. Minta tolong diganti. Langsung diganti, jangan yang ada pau-pau musiknya. Yang ini gak mungkin sembunyi-sembunyi lagi kayak gini. Karena ciharan. Kita ya. Iya, tolong diganti itu. Supaya syar'i. Hakan. Sehingga ketika antum mendengar atau melihat ada akhuna yang jatuh dalam kesalahan atau kemungkaran dan segala macamnya, dan antum pastikan betul dari dia. Cari waktu yang tepat, kondisi yang pas, situasi dan kondisi yang tepat. Antum nasihati dia dengan cara yang baik, dengan lembut, dengan santun, dengan hikmah, bahasa yang baik. Bahasa tidak asal nasihati, ada kode etik dan ada adabnya. Yang ketiga yang harus diperhatikan oleh orang yang menasihati, ialah antan sahahu fima yuslihuhu wa yarfa'uhu wa tadhharu lahu ihtimamaka bih. Engkau menasihati teman kamu tadi pada perkara yang bermaslahat untuknya. Kamu angkat martabatnya dia. Kamu tampakkan di depan dia perhatian kamu kepadanya. Barakallahu. Bagaimana caranya ini? Diriwayatkan dari sebagian salaf, dia mengatakan, Iza ra'aita min akhika aiba. Kalau kamu melihat ada aib cacat pada saudara kamu. Kata beliau, fa in katamtahu faqad khunta. Kalau kamu sembunyikan aibnya dia dan kamu ingkari, kamu telah khianat kepada dia. Wa in qultahu li ghairihi faqad irtabta. Tapi kalau kamu sampaikan aib itu kepada orang lain, kamu telah menghibai dia. Wa in wajahtahu bihi faqad awhashta. Tapi kalau kamu langsung menghantam dia dengan aibnya tadi di depan wajahnya, faqad awhashta. Kamu akan membuat dia menjeliah dan lari. Diam salah. Disampaikan kepada orang lain riba. Langsung main tegur salah juga. Membuat dia nanti semakin lari. Menolong nasihatnya kita. Ada yang bertanya kepada dia sebagai salah ini tadi. Fakaifa asna. Terus apa yang harus kami kerjakan terkait dengan teman tadi itu? Kala kata sebagian salaf, tukanni anhu wa tu'arridu bih wa taj'aluhu fi jumlatil hadis. Kamu kasih kinayah tentang dia, kamu sindir-sindir dia, dan kamu masukkan dia dalam bagian pembicaraan kamu. Jadi gak langsung menyampaikan pembahasan-pembahasan. Ada kesempatan hal-hal yang kurang tepat. Ada sebagian pihak, Allahul Musta'an, mereka mengatakan demikian-demikian, melakukan demikian-demikian, ya ikhwan, ada perkara yang batil, ayatnya begini dan segala macam. Diangkat, tidak mungkin insyaAllah terjadi pada ahlu sunnah para salafiyin, hum arfa' min hadha, mereka lebih mulia daripada itu. Tapi kalau seandainya ada di kalangan kita yang berbuat demikian, dia harus bertaubat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, rujuk. Perkara yang mulia bagi diri. Dimasukkan dalam pembahasan kita, tidak langsung singgung dia, tapi disindir, disinggung. Wah, dengan bahasa-bahasa umum. Itu namanya uslub man, ini uslub nabawi. Itu uslubnya Nabi. Beliau seringkali ketika menegur kesalahan dengan bahasa umum. Ma falu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada sebagian kaum yang mengatakan demikian dan demikian? Oh, kenapa demikian? Umum. Disebutkan kesalahannya, dijelaskan batilnya. Dan ini radhiyallahu anzakumullah bukan namanya tahzir khafi. Bukan namanya mentahzir orang dengan terselubung. Ada istilah sebagian pihak yang merasa gerah dengan uslub yang semacam ini, marah-marah, uring-uringan begitu, mengklaim cara yang semacam itu dengan sebutan tahzir sirri, tahzir khafi. Itu adalah tahzir terselubung. Loh, kok terselubung? Berarti Rasul salah dong dengan uslub yang semacam ini. Tidak, itu bukan tahzir khafi, bukan tahzir sirri, itu uslub nabawi. Itu cara yang tepat untuk mengingkari perkara yang batil dengan tanpa menghantam orangnya supaya dia tidak dipermalukan di depan halayak ramai. Arkelas itu. Ini cara pertama dimasukkan dalam pembahasan kami. Cara yang kedua terkait dengan cara menasihati dia tadi. Cara yang kedua ya khonabitina azakumullah ialah dengan cara menyampaikan kepada kita dalam bentuk orang yang ketiga. Ngobrol sama dia. Akhulan yang ada perkara mungkar ngomong beberapa hari yang lalu tuh, masya Allah, ada seorang ikhwan lain, seorang ikhwan. Dia pernah berbuat demikian dan demikian. Dia mengatakan demikian dan demikian. Kefroi kia. Itu berbeda antum terkait dengan macam itu tercekat dikarenakan itu sama-sama dengan nyekat dia ya kan. Kita gak langsung ngomong kepada dia. Ada ikhwan sana antum bahasakan begini,
Dan langsung ada ikhwan begitu. Jangan terasa dia. Ada ikhwan. Tak tahu di mana tu, masya Allah. Dia begini, 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 begini. Kifakir.
Dia ini kalau orang yang soleh, orang yang mukhlis, yang jujur dalam beragama, dia akan merasakan itu.
Ya Allah, saya itu.
Langsung dikatakan dua, empat mata dia mengatakan. Nah, saya kelahir atas sebenarnya. Saya yang melakukan hal ini dan itu. Saya istighfar kepada Allah.
Antum.
Bapak,
antum dah. Antum.
Ah, enggak mungkin.
Iya.
Ya Allah. Kali contoh kalau mengantum yang berbuat demikian, antum segera istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah, diingatkan sama dia, dikuatkan hatinya. Ini wa khairan, insyaAllah. Antara aku dan anda berbuat insyaAllah. Perbaiki keadaan.
Dan ini membutuhkan jiwa besar untuk bisa menerapkan satu poin pertama, poin kedua, dan poin ketiga tadi.
Butuh jiwa besar, butuh keuletan, kesabaran, ketelatenan, hikmah dalam dakwah, betul-betul hubbul hidayah lil ghair, di hati dia ada perasaan mencintai kebahagiaan, mencintai hidayah untuk orang lain. Ini yang terkait dengan orang yang menasihati.
Ada pula bimbingan-bimbingan terkait dengan orang yang dinasihati.
Jadi dua-duanya harus dikasih ketentuan ya. Barakallah.
Adapun orang yang dinasihati,
dia ada beberapa bimbingan yang harus dia perhatikan dan dia amalkan.
Yang pertama ialah ayyakbalan nasihah wal haqqa idza tabayyana lahu mimman qala wa in kana baghidha.
Dia harus menerima nasihat tadi. Dia harus menerima al-haq tadi. Bila telah jelas bagi dia.
Dari siapapun yang menyampaikannya. Walaupun orang itu orang yang paling dia benci. Paling dia gak suka. Gahar sama dia. Tapi yang disampaikan sama dia hak.
Nasihat. Yang benar. Yang jujur, apa adanya, enggak ada rekayasa. Kewajiban yang dikasih nasihat harus menerimanya. Dengan lapang dada, dengan besar hati, diterima.
Walaupun yang menyampaikannya itu orang yang paling dia enggak suka.
Jazakallah khair, barakallahu fi. Nah, yang dikatakan, hadhihi haqiqatun nasihat.
Inilah hakikat nasihat.
Barakallahu fikum. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mukhlis, orang yang betul-betul ikhlas, shadiq, yang jujur dalam agama. Muhibbul khair, yang suka kebaikan. Ini yang pertama.
Menerima kebenaran, menerima nasihat dari siapapun orangnya ketika jelas bagi kamu ini perkara hak. Walaupun yang menyampaikannya iblis, orang yang paling kamu gak suka. Walaupun yang menyampaikannya ahli bid'ah, walaupun yang menyampaikannya orang lain, akhuk, yang kamu gak benci, memang kamu gak suka sama dia. Terima.
Al-haqqu dhalatul mu'min. Yang namanya al-haq itu, barang hilangnya orang yang mu'min. Aina wajadahu fawa haqqu bih. Dimanapun dia mendapati al-haq tadi, dia yang berhak untuk menerimanya, mendapatkannya.
Ini yang pertama ya. Yang kedua, ayyas'a lin nasiha wa yatlubuha min as-salihin as-sadiqin. Yang kedua, dia justru berupaya minta nasihat. Minta nasihat dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang shadiqin, yang jujur agamanya.
Barakallahu fikum.
Terbuka dia. Abang jaga.
Ya akhi, nasihati saya. Ya akhi, mungkin saya banyak salah. Mungkin antum tahu kesalahan saya. Tolong nasihati saya.
Terbuka, mana dia? Diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Yazid, dia berkata, qala li Bilal ibn Sa'ad. Bilal ibn Sa'ad pernah berkata kepada aku, kata Abdurrahman. Kata Bilal, balagani annal mu'mina mir'atu akhi. Telah sampai kepada aku berita bahwasanya seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Kata Bilal, fahal tastarifu min amri syai'a? Tolong ya akhi, apa kamu mendapati perkara yang meragukan dari diri saya? Masya Allah, Bilal bin Sa'ad imam justru minta nasihat kepada orang lain. Coba antum lihat saya, apakah pada saya perkara yang meragukan atau perkara yang kurang tepat, yang kurang benar? Tunjukkan sama saya, nasihati saya. Luar biasa ya. Ada salah satu soal. Barakallahu fiik. Naam. Yang ketiga. Ayyasbira inda sama'in nasiha la siyama idza ja'athu bi uslubin khashin wala yaghdhabu ala akhihi. Hendaklah dia sabar mendengarkan nasihat tadi, khususnya apabila nasihat itu sampai kepada dia dengan cara yang kasar, dengan bahasa yang keras, dan jangan sampai dia marah kepada saudaranya tadi yang memberi nasihat. Subhanallah. Diriwayatkan dari sebagian salaf, mereka mengatakan, la tahribu la tahrafu min khushunati kalami, fama rabbani illa al-khashin min al-kalam fi dinillahi ta'ala, wa man haraba minni wa min amthali la yuflih. Kata sebagian salaf, tolong kalian jangan lari dengan sebab kasarnya ucapanku. Memang kebetulan tidak mentarbiyah aku, tidak mendidik aku, kecuali ucapan-ucapan yang keras, yang kasar di dalam agama Allah. Barang siapa yang lari dari aku dan semisal aku karena semata-mata bahasaku yang kasar ini, maka dia tidak akan beruntung dan selamat selama-lamanya. Tolong jangan lari. Ya beginilah gaya saya gitu. Ya ginilah saya, gimana lagi. Saya kalau bicara apalagi terkait dengan pembahasan agama, pasti akan keras, akan tegas. Tolong jangan lari dari saya. Terima nasihat saya. Maka salafun salih barakallahu fikum menjelaskan demikian. Sabar ketika mendapati nasihat tadi, apalagi ketika itu nasihat datang dengan bahasa yang keras, bahasa yang kasar. Sabar dan jangan marah kepada saudara Anda. Dengarkan baik-baik, ambil positifnya, namanya positive thinking, gitu ya, arah kelas itu. Ambil positif, yang baik-baiknya. Sabar dengan kasarnya, dengan bahasa yang semacam itu, seperti itu. Ucapkan jazakallah khair atas nasihatnya antum, barakallahu fiik. Iya, yang antum sampaikan itu betul. Emang demikian, saya berubah demikian. Saya bertobat kepada Allah azza wa jalla. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Sudah, tampilkan yang tapi lain kali jangan kasar-kasar ya. Lain kali yang halus-halus saja. Insya Allah saya orangnya baik-baik aja. Dan apakah menolak nasihat? Terima dulu. Nah, ini beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Ada yang berkaitan dengan orang yang menasihati, ada yang berkaitan dengan pihak yang dinasihati. Ini kan dijalankan dengan Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, betapa nikmatnya. Akan terjalin ukhuwah yang sedemikian indah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah di atas sunnah, ukhuwah di atas prinsip salaf yang mulia,
di atas Alkitab atau sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Ketika ada kesalahan yang terjadi, ada upaya dan etika tanasuh yang sangat mulia. Yang ini menasihati dengan cara yang baik, yang ini menerima nasihat juga dengan cara yang baik. Tenang, nyaman. Sehingga ukhuwah terus berjalan di atas al-haq. Perkara yang menyimpang bisa dihilangkan, tepis, diingkari, bersih, sehingga ukhuwah salafiyah khalisah yang murni dari penyimpangan-penyimpangan. Hakada ukhuwah, hakada ukhuwah. Namun sekali lagi ikhwan, ini membutuhkan keikhlasan. Sekali lagi membutuhkan keikhlasan, kejujuran, jiwa yang besar. Tidak semua orang mampu menerapkannya seperti ini. Kalau boleh saya katakan, mayoritas orang pasti akan mengedepankan egonya, merasa harga dirinya akan jatuh kalau dia menerima nasihat. Na'udzubillah. Waspadai yang semacam itu, barakallahu fiik. Ini konsekuensi yang pertama, adanya tanasuh di kalangan para ikhwah dengan cara yang benar, dengan cara yang syar'i, barakallahu fiik. Perhatikan baik-baik. Konsekuensi ukhuwah yang kedua, kita masih punya waktu 1 jam lagi. Yang ngantuk-ngantuk silakan berwudu dulu. Yang sudah mulai wadnya mengecil, nah, dites dulu dengan air wudu. Baik. Konsekuensi yang kedua dari konsekuensi ukhuwah Islamiyah ialah at-ta'awun 'alal birri wattaqwa. Disebut juga dengan istilah al-muwadah. Al-muwadah menyantuni, memperhatikan ikhwah-ikhwah kita, saling berta'awun, saling bantu-membantu di kalangan para ikhwah di atas al-birr wa taqwa, kebaikan dan taqwa. Sekali lagi, ini juga menunjukkan min alamati sidqil ukhuwah, termasuk ciri-ciri jujurnya ukhuwah. Al-muwasatu amaratun alal ukhuwati sadiqah. Yang namanya muasa, menyantuni orang lain, memperhatikan orang lain, termasuk ciri-ciri ukhuwah yang jujur. Fal akhu sadiq fi ukhuwatihi man yuwasi ikhwanahu bi hududi ma yastati' wa yusharikuhum afrahahum wa atrahahum. Seorang akh yang jujur, dia akan berupaya memperhatikan, menyantuni ikhwan-ikhwannya, saudara-saudara yang lain, sebatas yang dia mampu. Dia akan bersyarikat dengan mereka, bersama-sama dengan mereka dalam suka dan duka. Dalam suka dan duka. Ini yang namanya al-muwasa. At-ta'awun al-birri wa taqwa. Harus ada interaksi antara ikhwah. Harus ada jiwa sosial yang sangat tinggi. Satu sama lain harus memberikan sumbangsihnya, memberikan andilnya. Terutama ta'awun ala da'wati ila Allah. Terutama ta'awun dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk ta'awun ala al-birri wa taqwa. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Al-Ma'idah yang kedua. Hendaklah kalian saling bertawun, saling bantu-membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling bantu-membantu di atas dosa dan permusuhan. Termasuk bir, termasuk takwa. Dakwah ilallah, amal yang sangat besar. Maka harus tawun dalam perkara dakwah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Ketika menyebutkan masalah al-muwasa, beliau mengatakan al-muwasatu lil mu'minina anwa',
menyantuni, memperhatikan kaum mukminin, ragamnya banyak, macamnya banyak. Kita bisa milih salah satunya atau semuanya. Yang penting masing-masing punya andil dan punya sumbangsih seperti dia mampu. Yang pertama muasatun bil mal, menyantuni, memperhatikan, ta'awun dengan harta yang dia punya. Yang fulus-fulus, itu bahasanya orang sana, yang fulus-fulus artinya yang punya uang gitu ya. Yang kaya-kaya, yang punya kelebihan harta, ta'awun dengan harta kalian, membelanjakan harta kalian fi sabilillah, untuk kepentingan jalan Allah, untuk dakwah ila Allah fi sabilillah. Bil mal, yang punya harta, jangan dibayangkan bil mal puluhan juta, nah, hatta alfain, 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000, 10.000. Bil mal, dengan harta yang kamu punya. Yang kedua, muasatun bil jah, muasat bil jah, menyantuni, membantu dengan kedudukan yang dia punya, dengan jabatan yang dia punya. Jabatannya digunakan untuk mempermudah urusan dakwah, mempermudah urusan para ikhwah. Dengan kedudukan yang dia punya, dia gunakan untuk mobilisasi orang-orang untuk ikut dalam perkara dakwah ila Allah tabaraka wa ta'ala dengan jah yang dia punya. Yang ketiga, muwasatun bil badani wal khidmah, menyantuni, ta'awun dengan badan dia, fisiknya dia, dengan khidmatnya dia. Barakallahu fikum. Misalkan di sebuah tempat ada ma'had, ada markis, lagi bangun masjid, mau nyumbang tidak punya fulus, mau membantu dengan jabatan dan posisi tidak punya posisi, dengan apa ini? Ya Allah, dengan fisik. Maju, angkat ini, angkat itu, dan segala macamnya. Ta'awun dengan fisik yang kamu punya. Yang keempat, muasatun bin nasihati wal irsyad, memberikan muasa, perhatian dan bantuan-bantuan dengan nasihat dan bimbingan, dengan ilmu. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya ide-ide yang cemerlang dengan ide-ide yang cemerlangnya, untuk kemajuan dakwah ila Allah, untuk perbaikan para ikhwah dalam ukhuwah Islamiyah. Yang kelima, muasatun bidu'a, minimalnya memperhatikan dan membantu dengan doa. Didoakan kebaikan, dikasih spirit, motivasi, semangat para ikhwah untuk bertahun, dan dia tahun, ya ikhwan, saya enggak punya harta, saya enggak punya jah kedudukan, saya juga enggak punya ilmu, enggak mungkin ngasih ide-ide yang cemerlang, fisik saya sakit-sakit, tapi saya bersama dengan antum dengan doa. Masya Allah, teruskan perjuangan antum, saya sertai antum dengan doa saya. Masya Allah, siapa tahu makbul doanya, luar biasa ya. Imma salah satunya, imma semuanya kita kerjakan. Maka masing-masing harus memberikan ta'awunnya bihududi ma yastati', seperti yang mampu. Jangan pasif, jangan lepas tangan, jangan saling menyerahkan ke orang lain, jangan saling tunjuk menunjuk, jangan saling ya ukhuwah Islamiyah, ini dakwah ila Allah, perkara yang sangat besar, membutuhkan sesuatu yang besar pula, harus ditopang bersama-sama, ta'awun bersama-sama. Tidak mungkin dakwah ini dikerjakan satu orang saja, dia yang mikir, dia yang begini, dia yang begitu. Apa dia harus rame-rame, ta'awun dengan yang dia punya, yang dengan harta, dengan harta, yang dengan kedudukan, yang punya ide, dengan ide, yang punya ilmu, dengan ilmu, yang punya doa, dengan doa. Terus saling ta'awun, maka akan ringan, barakallahu fikum. Apa kata pepatah orang Indonesia? Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu namanya ta'awun alal birri wat taqwa. Ingat, alal birri wat taqwa. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, di dalam kitabnya beliau Adabud Dunya wa Din, mengklasifikasi para ikhwah dalam bab ta'awun, ada 4 jenis ikhwah. Afwan saya sebutkan ini. Hah? Untuk koreksi. Untuk cermin. Masing-masing mengaca. Termasuk yang mana ini antum ini? Nah, subuh baru. Bercermin ya. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah menyebutkan ada 4 klasifikasi ikhwah dan karfa'awun. Yang pertama ialah al-mu'in wal-musta'in. Al-mu'in wal-musta'in. Seseorang yang memberikan ta'awunnya, memberikan bantuan-bantuannya, perhatian-perhatiannya. Wa-musta'in, tapi juga minta bantuan kepada orang lain. Minta ta'awun kepada orang lain. Siap berta'awun, siap membantu, siap kerjasama dengan yang dia punya. Di saat yang lain ketika dia memerlukan sesuatu, minta ta'awun dari para ikhwah yang lainnya. Al-mu'in wa musta'in. Kata Al-Mawardi rahimahullah, fahuwa mu'awidun munsif. Yu'addi ma'alayh wa yastawfi ma'lah. Ini orang yang timbal balik, melakukan timbal balik yang adil, yang insaf. Menunaikan tanggung jawab dia, mendapatkan haknya. Dikatakan sebagai fahada a'dalul ikhwan. Ikhwan yang paling adil. Tanda. Bantu? Iya. Minta bantuan? Iya juga. Mu'in wa musta'in. Ini yang pertama ya. Yang kedua. Man la yu'in wa la yasta'in. Man la yu'in wa la yasta'in. Seseorang yang tidak memberikan ta'awunnya, tidak pernah mau memberikan ta'awunnya, di saat yang sama dia pun tidak minta ta'awun dari yang lain. Ta'awun? Tidak. Minta ta'awun juga tidak. Kata Mawardi rahimahullah, fahuwa munazil. Ini orang yang tanazul, yang melepaskan diri. Qad man'a khairahu wa qam'a syarrah. Dia telah mencegah kebaikannya untuk orang lain. Dan dia menghalangi dan mematahkan kejelekannya dari orang lain. Kebaikan tidak ngasih. Kejahatan juga tidak menunjukkannya. La shadiqun yurja wa la aduun yukhsha. Orang semacam ini bukan sebagai sahabat yang diharapkan. Bukan pula sebagai musuh yang dikhawatirkan. Munazir, pasang, khalas. Khalli bainak. Sudah. Ini orang yang sudah tidak ikut serta dalam kafilah dan rombongan. Khalis. Yang kedua. Yang ketiga. Man yasta'in wa la yu'in. Man yasta'in wa la yu'in. Seseorang yang kebiasaannya minta ta'awun. Sedikit-sedikit minta ta'awun. Wa la yu'in. Tetapi tidak pernah mau memberikan ta'awunnya. Diajak ta'awun, alasannya macam-macam. Wah, apaan ya akhi, sibuk begini-begini. Ta'awun, wah, apaan ya akhi, anak saya, wah, istri saya, wah. Tidak pernah mau diajak ta'awun. Tapi giliran dia memerlukan sesuatu, dia setahin semangat menggalang ta'awun. SMS ke semua pihak. Ya akhi, akhukum fillah. Saudara antum filah, muhtaj, memerlukan sesuatu ya akhi, anaknya lagi sakit, wala istrinya lagi sakit, wala dapurnya kosong, wala ta'awun ya ikhwan, ta'awun ulal birri wat taqwa, masya Allah. Semangat. Ketika saya yang mau ta'awun, tapi lah ya akhi, saudara antum, masa saudara antum membiarkan merana seperti ini? Temannya antum sendiri membiarkan sengsara seperti ini, takillah ya akhi, hukum billah. Luar biasa, yasta'in. Giliran diminta ta'awunnya Allah al-musta'an, tidak pernah. Kata al-Mawardi rahimahullah, fahuwa la'imun kallun, mahinun mustazal. Ini orang yang la'im, yang jelek, yang tercela, kallun, beban bagi orang lain. Mahin, orang yang hina. Mustazal, orang yang rendah. Kata beliau, Allahul Musta'an.
fala khairahu yurja wala syarrahu yu'man. Kebaikan dia enggak diharapkan, tapi kejahatan dia kita enggak merasa aman. Ini orang yang paling jelek, yang paling jahat, yang paling tercela. Yang keempat, yang terakhir, man yu'in wa la yasta'in. Seseorang yang memberikan ta'awunnya, gemar memberikan ta'awunnya, sering memberikan ta'awunnya, wa la yasta'in, tetapi tidak minta ta'awun dari orang lain. Ta'awun dia, tapi dia tidak pernah mau minta bantuan kepada orang lain. Luar biasa. Kata Al-Mawardi rahimahullah, fahuwa karimut tab' syakurus sun'. In orang tabiatnya sangat mulia, tindakannya patut disyukuri. Qad haza fadilatayil ibtida'i wal iktifa'. Dia telah meraih dua fadilah sekaligus. Fadilah ibtida', mendahului, memulai untuk ta'awun dengan yang lain, membantu yang lain. Wal iktifa, mencukupkan diri dengan apa yang dia punya, tidak memerlukan bantuannya orang lain. Masya Allah. Yang ini 1.1 juta. Susah mencari orang semacam ini. Harakallah. Susahnya luar biasa. Tahun yang luar biasa. Dengan harta, ta'awun. Dengan al-jah, ta'awun. Dengan fisik, badan, ta'awun. Dengan doa, ta'awun. Dengan ilmu yang dia punya, ta'awun. Terus perhatian dengan saudara yang lainnya, terutama dalam cara dakwah ila Allah. Tapi ketika dia memerlukan sesuatu dan segala macamnya, dia sembunyikan. Tidak ada orang lain yang tahu, dan dia pun berusaha, tidak ada orang lain yang membantu. Dia yang menyelesaikan sendiri, tidak memerlukan bantuannya orang lain. Luar biasa. Empat klasifikasi ikhwah, antum termasuk yang mana? Antum termasuk yang mana ini? Allahumma musta'an. Saya ingatkan, jangan menjadi tipikal orang yang ketiga. Senangnya minta ta'awun, tetapi tidak pernah mau memberikan ta'awunnya. Kalau ada, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, rubah akhlaknya antum. Tindakan yang semacam itu akan membuat antum dibenci oleh semua ikhwah. Kehidupan antum akan sempit, akan sengsara. Tinggalkan orang yang semacam itu. Kalau seandainya ada tipe yang ketiga, dan jangan pula tipe yang kedua, yang angkat tangan, ta'awun, tidak. Saya juga tidak butuh bantuan kalian. Wah, ini bahaya ini. Ini tipe tipikal-tipikal seseorang yang bahkan terekam sama serigala ini. Innama yakulu dzibu al-ghanam al-qasiyah. Yang namanya serigala itu akan memangsa kambing-kambing yang sendirian ini ya. Dia ada ta'awunnya Allah dengan Ahlus Sunnah, dengan salafiyin, ta'awun dakwah dan segala macamnya. Afwan. Ana enggak ta'awun. Ana juga enggak mau ta'awun dengan kalian. Sembunyi sendirian dia. Ini akan menjadi mangsa-mangsa serigala dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ya, bagusnya sih orang yang keempat ya, yang memberikan ta'awunnya dengan maksimal, tapi berusaha semaksimal mungkin tidak minta ta'awun dari yang lain. Tapi kok susah ya? Minimalnya di orang pertama, al-mu'in wal-musta'in. Jadilah orang yang biasa berta'awun kepada para ikhwah dengan kadar kemampuan yang ada pada kita masing-masing. Jikalau kita memerlukan ta'awun, ya terpaksa kita meminta ta'awun dari para ikhwah yang lainnya. Hada a'dal ikhwan. Ini merupakan ikhwah yang paling adil. Barakallahu fikum. Namun, ini jiwa ta'awun yang harus ada pada antum. Itu konsekuensi ukhuwah. Di kalangan salafun salih,
prinsip muasah ini menyantuni dan memperhatikan saudaranya betul-betul mencapai puncaknya. Muasah yang mencapai puncak muasah, puncak perhatian, puncak bantuan yang enggak pernah terbetik sedikit pun di benak kita. Tapi sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari
dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, katanya Anas bin Malik, Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Muhajirin, datang kepada kami ke Madinah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi', Sa'ad bin Rabi' al-Ansari, dan Sa'ad bin Rabi' ini kathirul mal, memiliki harta yang sangat banyak. Ibn Auf seorang Muhajirin dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' oleh Rasul, seorang Ansari, orang kaya raya, kathirul mal. Maka Sa'ad bin Rabi' berkata, tolong resapi baik-baik ucapan ini.
Katanya Sa'ad bin Rabi', qad alimatil ansar anni min aktsariha mala, sa'uqassimu mali baini wa bainaka syatrain wali imra'atani, fanzur a'jabahuma ilaika fa'utalliquha hatta idza halat tazawwajtaha.
Masyaallah ya khair. Tarikh kalian saya sendiri, orang-orang Ansar tahu semua. Saya ini termasuk orang Ansar yang banyak hartanya. Aku akan bagi hartaku ini antara aku dan engkau wahai Abdurrahman, dua bagian. Separuh saya, separuh untuk antum. Masyaallah. Wali imra'atan. Saya ini punya dua istri.
Kamu lihat yang paling kamu sukai yang mana? Aku akan ceraikan dia.
Ketika dia sudah halal, selesai masa iddahnya, kamu nikahi dia.
Masya Allah ya Pak.
Pernahkah Anda terbetik yang semacam ini para fitina azakumullah?
Jawabannya,
tidak terbayang sedikit pun fitnah. Padahal kita itu orang yang ngaku salafi. Nah gitu ya. Ngaku sebagai ahli sunnah, kembali kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Ini amalannya para sahabat.
Betul-betul muasah yang luar biasa, ta'awun yang luar biasa. Ayakan, dipersaudarakan oleh Rasul, wadiah hartanya sangat banyak, yang cari dia, yang mengumpulkan dia.
Datang saudaranya, abshir, hartaku belah dua untuk antum. Antum separuh, saya separuh.
Saya punya dua istri, cari yang antum paling suka.
Disuruh milih yang paling suka ya, yang mana suka.
Pilih yang mana? Pak Cerekat, nikahi.
Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Menggambarkan betapa tulusnya mereka berukhuwah, betapa jujurnya mereka berukhuwah, mengharapkan lillahi ta'ala semata. Berukhuwah bukan tendensi pribadi, berukhuwah bukan tendensi duniawi, berukhuwah bukan dalam rangka mencari maslahat duniawi. Justru dia mengorbankan dunianya untuk ukhuwah yang mulia tadi.
Ya bukan berarti harus membagi dua sama saya kan. Bukan berarti atau katakan satu istri ke saya kan.
Ini penggambaran ya, mubalah bang. Betapa salafuna salih rahimahumullah telah memberikan contoh yang sedemikian rupa dalam perkara ta'awun, dalam perkara muasah, saling memperhatikannya.
Barakallah.
Antum perhatikan jawabannya Abdurrahman bin Auf.
Itu kalau kita orang, kalau kita ya saja, datang ke sengkang gitu ya, Masya Allah.
Saya datang, Ustaz, saya ini di sengkang termasuk orang kaya Ustaz.
Saya ini punya dua istri Ustaz.
Setelah harta saya bagi dua sama antum Ustaz. Istri saya coba antum tengok mana yang antum suka Ustaz. Akan saya ceraikan. Ustaz. Mungkin kalau saya dikasih kayak gitu rasa.
Iya.
Gitu ya. Saya akan mengatakan. Gimana?
dikasih dunia. Bukan anak yang nyari, dikasih, anak enggak minta, bagi dua lagi, banyak lagi, dikasih istri lagi.
Kacau. Terlihat membandingkan bagaimana adabnya salaf.
Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik.
Semoga Allah memberkahi keluarga antum dan harta. Tidak perlu. Tidak perlu.
Dullani ala suq.
Cukup tunjukkan aku. Mana pasarnya? Mana pasarnya?
Akhirnya ditunjukkan ke pasar. Pasar Bani Qainuqah. Beliau pun berdagang. Beliau membeli. Beliau menjual. Beliau punya keuntungan. Tidak berapa lama. Beliau sudah memiliki keuntungan sekian sekian kantong akik dan segala macamnya. Tidak berapa lama.
Dia sudah datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Abdurrahman ya, Ibn Auf. Datang kepada Rasul SAW dalam keadaan ada bekas-bekas warna kuning di bajunya. Ini ciri-ciri pada mata itu, ciri-ciri orang yang pengantin baru.
Barakallahu fiik. Kata Rasul, Mahyam. Mahyam ya Abdurrahman.
Ada apa ini Abdurrahman? Kok bajunya itu ada warna-warna kuning ini? Mahyam ya Abdurrahman.
Katanya Abdurrahman ibn Auf,
Na'am ya Rasulullah. Tazawwajtu imra'atan minal ansar. Betul, saya sudah menikah dengan seorang wanita Ansar.
Maka Rasul mengatakan, Aulim
walau bisyatin. Adakan waliman walaupun dengan seekor kambing. Masya Allah. Tak mau ya kawan. Tak usah. Semua kalau memberkahi harta antum, keluarga. Pas tunjukkan pasar. Harga diri dijaga sama diri. Tidak menumpang kebahagiaan orang lain.
Walaupun sah-sah saja ketika beliau menerima. Karena beliau tidak minta. Ditawari. Dikasih. Sebagai bentuk persaudaraan yang jujur. Antara Sa'id bin Rafi dengan beliau. Kalau beliau menerima. Tidak salah. Tidak salah ya kan.
Ya kalau saya menerima itu tidak salah ya kan. Saya katakan. Jazakallah khair. Allah farifik. Absir.
Masya Allah. Allah farifik. Separuh harta ya akhi. Jazakallah khair. Satu istri. Jazakallah khair.
Ya tidak salah, tapi yang namanya kewibawaan, yang namanya harga diri, dia berusaha sendiri, dengan jerih payah sendiri, dengan modalnya dia sendiri, dia punya harta sendiri, dia mencari penghasilan sendiri, dan dia pun menikah dengan wanita pilihan dia juga dengan hasil keringatnya dia. Contoh yang sangat bagus. Yang ini menunjukkan jujurnya ukhuwah dengan mengorbankan apa yang dia punya. Yang ini menunjukkan jujurnya ukhuwah dengan sikap waroknya, dengan harga dirinya dan sekarang. Salafun Shalih.
Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan dalam sabdanya, "Innal Ash'ariyyin idza armalu fil ghazwi أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب ثم اقتسموه بينهم في نين واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang Asy'ariyun, kafilahnya Abu Musa Al-Asy'ari dari Yaman. Kata Rasul, sesungguhnya orang-orang Asy'ariyun apabila bekal mereka menipis dalam sebuah perang, atau ketika makanan keluarga mereka berkurang di kota Madinah, mereka berkumpul dan mengumpulkan semua yang ada pada mereka di sebuah kain, di sebuah pakaian, di sebuah kain. Kumpulkan semua. Kumpul semuanya, masing-masing membawa apa yang mereka punya, taruh di depan di sebuah kain. Kemudian mereka bagi rata di antara mereka semuanya. Dibagi rata untuk mereka semuanya. Rasul mengatakan, saya termasuk mereka, mereka termasuk saya.
Dipuji oleh Rasulullah SAW.
Ada gambarannya ikhwah? Gambarannya ya khanafi dina azakumullah. Kalau boleh saya gambarkan ini. Ikhwah-ikhwah, Masya Allah, ahlu sunnah salafi di sengkang ini. Ahlu sengkang. Barakallahu fiik. Terkait dengan riwayat ini.
ketika mulai berkurang makanan mereka, tangan-tangan mereka berkurang, kumpul dari satu. Masing-masing membawa yang dia punya. Kebetulan ada di rumahnya tersisa 2 karung beras, bawa semuanya. Di rumahnya tersisa uang 2-3 juta, bawa semuanya. Taruh di sebuah tempat. Yang lainnya kebetulan masih sisa 1 karung beras, ada uangnya 500 ribu, bawa semuanya. Taruh di sebuah tempat yang sama. Tuh masing-masing. Ada yang tinggal 1 kilo beras, uang tinggal 10 ribu, ya Allah, taruh juga di depan. Semuanya ditaruh, semua yang mereka punya di sebuah tempat. Setelah itu dibagi rata untuk ikhwah ahlu sayyidin berarti. Dibagi rata. Yang tadinya dari rumah membawa 1 kilo beras, uang 10 ribu, pulang membawa 15 kilo beras dan uang 100 ribu. Masing-masing mendapatkan 15 kilo dan uang 100 ribu. Yang tadi dari rumahnya membawa 2-3 karung beras dengan uang jutaan rupiah, pulang dengan 15 kilo dan 100 ribu rupiah. Dibagi sama, dibagi rata. Sehingga yang punya kelebihan, dia berjuang, dia membantu dengan apa yang dia punya. Yang lagi tidak punya terbantu dengan yang lainnya. Dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan sepenuh hati tanpa paksaan. Luar biasa. Itu yang dilakukan oleh Asy'ariyun di kota Madinah. Itu pula yang mereka lakukan ketika di dalam peperangan. Masya Allah. Apakah terbayang semacam ini ya ikhwan di kalangan antum? Jawabannya tidak terbayang. Pernahkah antum semuanya melakukan semacam ini? Jawabannya belum pernah melakukan. Ya apa ya? Belum pernah. Ya itu berarti memang jauh beda antara salaf dan kita. Amal dia belum seberapa. Ternyata para sahabatul kiram melakukan sebuah tindakan, sebuah amal yang begitu besar yang dipuji oleh Rasul, fahum minni wa ana minhum. Sesuatu yang sedikit pun tidak terpetik di benak kita, apalagi mampu melaksanakan. Tapi itulah salafun shalih, memberikan contoh yang luar biasa dalam bab ta'awun al-birr wa taqwa, dalam bab muasah. Kalau tidak seperti mereka, ya paling tidak mendekati apa yang mereka amalkan. Yang penting ada jiwa ta'awun al-birr wa taqwa, ada jiwa muasah, membantu yang lain, menyantuni yang lain, masing-masing dengan kadar kemampuannya. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Itu namanya muasa ta'awun al-birr wa taqwa, terutama ta'awun dalam perkara dakwah ila Allah wa nabiyyi Muhammad. Jamnya 11:30. Masyaallah. Kita masih pada pembahasan lawazimul ukhuwah, konsekuensi-konsekuensi ukhuwah. Yang belum dibahas apa ini? Hal-hal yang mengokohkan ukhuwah, hal-hal yang merusakkan ukhuwah. Waktunya tinggal 15 menit lagi. Ya apa ini? Bagaimana pendapat antum? Lanjut atau bagaimana ya? Lanjut. Masya Allah, barakallah. Baik, kita bawakan sedikit kita bawakan sedikit beberapa perkara yang mengokohkan ukhuwah, yang mengokohkan ukhuwah.
Saya bawakan dengan singkat. Paling tidak barakallahu fikum ada sedikit gambaran untuk kita semua. Cukup banyak ya Fana Bidina Azzaikumullah hal-hal yang mengokohkan ukhuwah di antara kita. Di antaranya ya Fana Bidina Azzaikumullah ialah Ifsha'us Salam, menyebarkan salam, menyebarkan salam di kalangan kaum muslimin dan khususnya di kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Rasulullah alaihissalatu wassalam mengatakan dalam sabdanya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la tulukum ala shay'in idza fa'antumu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga hingga kamu saling kamu tidak akan masuk ke dalam surga hingga kamu beriman. Dan belum sempurna iman kalian hingga kalian saling mencinta. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan bila kamu kerjakan maka kamu akan saling mencinta. Beliau mengatakan afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara. Masyaallah, ifsal salam, menebarkan salam ya kawan, termasuk asbab yang memperkokoh ukhuwah, menghilangkan kebencian, menghilangkan permusuhan, menghilangkan kecongkolan hati. Salam yang disampaikan merupakan bukti betapa bersihnya hati dia, betapa tulusnya, betapa ikhlasnya, betapa jujurnya ukhuwah yang dia sampaikan, doa yang sangat besar. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mendoakan salam, kesejahteraan, keselamatan dari mara bahaya, mendoakan rahmat, mendoakan barokah untuk kaum muslim. Dijawab dengan setimpal waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sama lain mendoakan kebaikan, mendoakan keselamatan, mendoakan rahmat, mendoakan barokah dengan salam tadi. Akan muncul kasih sayang, akan muncul ukhuwah yang sangat mulia dengan ifsha'us salam. Cara yang kedua ya Fana Bidina Azzaikumullah ialah at-tazawur fillah, saling menziarahi karena Allah, saling menjenguk saudara kita karena Allah. Ziarah ya. Menziarahi ikhwah kita yang terdekat, ikhwah sengkang, ziarah kebuni gitu ya. Dekat sini ya. Hah? Ikhwah sengkang, ziarah ke Sinjai. Ikhwah sengkang gimana lagi gitu. Yang terdekat yang mungkin atau jangkau, ziarah ke sana. Semata-mata ziarah, aku ingin berjumpa dengan para ikhwanuna, khususnya dari kalangan sunnah wal jamaah salafiyin di tempat yang lainnya. Memupuk tali persaudaraan, bukan tendensi duniawi atau masalah duniawi, tidak. Taraklah ziarah ke sana. Tidak akan saling mengokohkan ibadah di sana. Seperti yang disebutkan Rasul, itu merupakan upaya supaya kita mendapatkan cintanya Allah Azza wa Jalla. At-tazawur fillah. Yang ketiga ya Fana Bidina Azzaikumullah ialah al-hadiyah. Jangan lupa ya kawan, saling memberi hadiah pada batas yang dia mampu. Tidak harus besar. Hadiah yang menyenangkan saudara kita. Entah yang satu tempat atau saat kita berziarah ke tempat yang lain. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dikatakan banyak jalur-jalurnya. Rasul mengatakan tahaddu fa innal hadiyata tuzhibu sakhimal sadr. Tahaddu fa innal hadiyata tuzhibu sakhimal sadr. Hendaklah kalian memberi hadiah, sebab hadiah itu akan bisa menghilangkan ketongkolan, kebencian dalam hati. Kita pupuk ukhuwah dengan saling memberikan hadiah. Tidak harus mahal,
tapi hadiah tersebut ditujukan untuk semakin memperkokoh kekuatan.
Barakallahu fiik. Yang berikutnya ya kana bin azakumullah ialah at-tawadhu. At-tawadhu, satu sama lain saling tawadhu, saling merendahkan hati. Merendahkan hati di depan yang lain. Tidak ada unsur takabur, tidak ada unsur saling berbangga-bangga. Tawadhu. Rasul mengatakan, "Fa innahu man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah." Sesungguhnya siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan angkat derajat. Rasulullah juga mengatakan dalam surat yang lainnya, "Innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yadghi ba'dukum ala ba'din wa la yadhkharu ba'dukum ala ba'd." Allah telah mewahyukan kepada saya, "An tawadhu, hendaklah kamu semua wahai kaum muslimin tawadhu hingga satu sama lain tidak saling semena-mena." Satu sama lain tidak saling berbangga. Tawadhu, walaupun anda memiliki ilmu yang sangat banyak. Tawadhu, walaupun anda memiliki harta yang melimpah. Tawadhu, walaupun anda memiliki posisi yang sangat tinggi. Tawadhu, walaupun anda memiliki ide yang cemerlang dalam dakwah ini. Tawadhu, walaupun anda mungkin sebagai orang pertama yang membuka lahan dakwah di sebuah tempat. Tawadhu, ketawadhuan itu yang membuat kuah semakin lancar, semakin mudah. Tidak ada takabur, tidak ada ujub. Tidak ada takabur, saling berbangga-bangga para kuat itu. Tawadhu. Takabur membuat kuah retak. Ujub membuat kuah itu retak. Barakallahu. Tawadhu. Tawadhu barakallahu itu. Ini beberapa asbab yang bisa mengokohkan kuah ibadah fitnah asalamualaikum. Khulasanya apa saja dari ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang syar'i, ada bimbingan syariatnya, dan itu memperkokoh ukhuwah, kerjakan. Kerjakan. Barakallahu fikum. Adapun hal-hal yang merusakkan ukhuwah sangat banyak. Hal-hal yang merusak ukhuwah sangat banyak. Di antaranya ikhwan al-ghibah. Membicarakan aib saudara kita dengan tanpa hak. Membicarakan aib saudara kita dengan tanpa hak, menyebut saudara kita dengan apa yang dia tidak suka. Ghibah, namimah, provokasi, mengadu domba, su'uban, mengedepankan buruk sangka, tidak mau su'uban, at-tanabus bil alqab, saling memberikan gelar-gelar yang membuat orang lain lari, as-sukhriya wal istihza, melecehkan, meremehkan, mengolok-olok, al-kibr kesombongan, al-ujub bangga diri dengan yang dia miliki. Barakallahu fiik. Ini semuanya hal-hal yang bisa meruntuhkan ukhuwah Islamiyah. Barakallahu fiik. Sehingga segala sesuatu, baik itu ucapan atau keperbuatan, barakallahu fiik, yang membuat ukhuwah retak, maka ditinggalkan. Bahkan penjelasan sebagian ulama kita, perkara yang sifatnya mubah, perkara yang sifatnya mubah pada hukum asalnya, kalau dilakukan menimbulkan keretakan ukhuwah di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, tinggalkan, tinggalkan perkara yang mubah. Barakallahu. Apalagi perkara-perkara yang tidak syar'i, perkara-perkara yang mungkar, yang dikerjakan di kalangan ahlu sunnah, di kalangan kaum muslimin, menimbulkan polemik yang panjang, tinggalkan semuanya itu. Asbab al-furqah, asbab yang membuat perpecahan dari perkara-perkara yang mungkar, tinggalkan. Atau dari perkara yang mubah menuju kemungkaran, tinggalkan perkara yang mubah tadi, dalam rangka untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, dalam rangka menjaga persatuan di antara kita bersunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Ini fanatik na'azakumullah. Secara global, ini pula yang mungkin saya sampaikan pada kesempatan tawarah kita kali ini. Sengaja yang saya perpanjang ialah terkait dengan prinsip-prinsip dalam berukhuwah, konsep prinsip dalam berukhuwah, dikarenakan itulah yang real nanti di dunia nyata, di lapangan nanti, di kalangan para ikhwah, warahmatullahi wabarakatuh. sehingga ukhuwahnya harus ukhuwah yang shadiqah, yang jujur, yang ikhlas, ukhuwah yang betul-betul sahih, dengan bimbingan yang sahih barakallahu fikum, dan ditopang dengan melaksanakan segala sesuatu yang mengokohkannya dan meninggalkan hal-hal yang merusaknya. Wallahu ta'ala wa bisawab. Mungkin ini yang saya sampaikan. Tidak ada kata-kata yang orang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insyaAllah pada luar nanti diteruskan dengan tanya jawab yang memungkinkan untuk dijawab pada Allah itu. Naktafi ilahuna subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.